Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Mlada pijaniskinja Nina Martinović ovog leta nastupila je kao solista na festivalu evropskih orkestara koji se održava na Krimu. Nina će u današnjoj emisiji sa nama podeliti utiske sa festivala i najaviti predstojeći koncert. A do 17 časova sa vama su Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević. Na samom početku emisije Susretanja slušamo interpretaciju Nine Martinović, bit će to Bach Buzonijev koralni preludijum u F-molu. Časova i 4 minute, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja i nekako uvek smo navikli da na samom početku emisije čujemo najavu koju čini muzika Johana Sebastijana Baha. Eto i prva kompozicija koju smo sada čuli je bila upravo muzika Johana Sebastijana Baha u transkripciji Buzonijevo i koralni preludijum u F-molu kojeg je izvela moja gošća Nina Martinović. Nina, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, bolje vas našli.
I upravo tom muzikom ćete započeti i svoj koncert koji nas uskoro očekuje.
Tako je, ponovo, evo godinu dana nakon što smo se videli počinjem istom kompozicijom sledeći koncert, zato što mi je nekako najudobnije tako da uđem u koncert. Nekako se upustim u tu atmosferu. I eto, time ću otvoriti.
Da. Muzika Johana Sebastiana Baha je upravo ta da na samom početku je odlična koncentracija.
Yes, da,
ako i nije da upravo tom muzikom se napravi neka dobra koncentracija, onda već postigne se lakše.
Postigne se neki balans. Šta
da. Kada će biti koncert, Nina?
Koncert će biti 6. septembra, to je petak ove nedelje, u 19 časova u kući Kralja Petra I. To je na Senjaku, Vase Pelagića 40.
To je jedan divan prostor, yes, sa divnim ovim crno-belim pločicama na podu, ako izgleda kao neki art deko, mislim da je tako,
da je tako.
Otprilike ukrašen. Naravno, koliko prostor može da inspiriše jednog izvođača?
Veoma, a ja sam sama birala taj prostor, moram da kažem, da nije se desilo sticajem nekih okolnosti, slobodna sala ili tako nešto. I ovom prilikom želim da se zahvalim ljudima koji su mi izašli u susret, gospođi Dragani, koja mi je u rekordnom roku našla termin, a to je 6. septembar. Zašto baš kuća Kralja Petra i taj prostor? Nekako, taj prostor je mali, intiman, onako kamerna atmosfera i mislim da je savršen za izvođenje u stvari bilo koje muzike. I prosto ljudi, ovo nije poziv da ne dođete svi, bez obzira što je mali prostor i neka antireklama. Svi ćemo se spakovati nekako, ne znam koji je kapacitet, ali divan jedan prostor, zaista prijetna atmosfera. Ja sam svirala pre možda 5-6 godina tamo, ali je bilo u pitanju neka izložba slika, čini mi se, više ne mogu ni da se setim, i znam da mi je bilo prijatno. Sad ćemo da vidimo, prvi put ću da sviram solo, solistički program, pa ćemo da vidimo kako će to biti.
Osim Johana Sebastiana Baha, šta će još biti na programu?
Na programu je, pazite sad, Bach, Beethoven, Chopin, Janaček, Rahmanjinov i Brahms. Opet. Vrlo je šareno.
Da. Vrlo je šareno, opet nekako pijanistički veoma, veoma seriozno, što se naravno i očekuje od vas. I posebno se radujem Janačeku, nešto što se ne izvodi toliko često na koncertnom podijelu.
Hvala što ste to pomenuli, sad ću da vam objasnim o čemu se radi. Dakle, Janaček, evo, to moji prijatelji koji nadam se da sad slušaju i verovatno se smeju, su me slušali mali milion puta, ali pre 5 godina kako sam to svirala, i to je kompozicija u pitanju sonata 1. oktober 1905. se zove sonata, drugi naziv je sonata sa ulice. Janaček je bio inspirisan jednim užasnim događajem tokom demonstracije 1905. u češkom gradiću Brno. Kada su ubili jednog nedužnog radnika koji je tu samo došao zbog demonstracije i poboljšanja kvaliteta obrazovanja u Češkoj, i prosto on je revoltiran time, a Boga mi svojim baš nemilosrednim životom, pošto čini mi se da mu je ćerka 3 godine ili 2 pre toga preminula, napisao u sonatu. I nekako mislim da je samo delo nije rezultat isključivo toga što je on bio inspirisan demonstracijama i tim svirepim ubistvom, već je to nekako eskaliralo sve te njegove emocije potisnute možda iz cijelog života koje je preživljavao. To se nekako čuje u ovom delu. I moram da priznam da mi je pre tih 5 godina kad sam svirala sonatu bilo mnogo teško da se nekako emotivno distanciram. Mislim, i ne treba se emotivno distancirati, ali jednostavno ne može čovjek biti toliko involviran u to što svira i radi, a da pritom ostavi malo prostora i publici i slušaocu da uživa u tome i da, uslovno rečeno, da uživa, prosto da ima neki svoj komentar i doživlje. A mislim da ću to postići sad ovog puta, prošlo je 5 godina, vidjet ćemo.
Naravno, kada se vraćamo umetničkim delima, pogotovo ako iza nas stoji i iskustvo i redovno vežbanje i koncertiranje, i kada sazrimo i zrijemo kao ličnosti, onda čini mi se da postoji neki određeni ciklusi u životu jednog izvođača kada se vraća nekim kompozicijama za koje možda smatra da postoji još jedan prostor koji nije izrekao do kraja. Verovatno je slična situacija i sa Janačekom. Pa onda opet za nekih 10-15 godina kaže, šta je sad bilo sa onom sonatom, da vidimo kako bi to sad moglo da zvuči. To je lepo je vraćati se, pogotovo ako želite i pod uslovom da, da niste ograničeni nekim programom koji morate iz nekog razloga da svirate, jel to tokom studija, znate, neki program mora da se svira, jel tako?
Da.
Nemate baš dovoljno prostora da sad kao, ne, ja ću isključivo da sviram Johana Sebastina Baha u prvoj godini fakulteta.
Da.
To ne postoji na Muzičkoj akademiji. Do tog puta se dolazi kasnije. Da?
A znam da smo pričali baš u prošloj emisiji, eto pre godinu dana smo se našli, oktobar je bio tačno. To je bio koncert koji je, ja mislim, mjesec dana nakon mog diplomiranja usledio.
I baš ste me tad,
jeste, u Narodnoj biblioteci, baš ste me tad pitali šta tačno utiče na odabir programa. A ja sam obećala, evo sad se sjećam toga, održat ću obećanje, da ću vam to reći prilikom prvog koncerta u samostalnoj režiji.
Dobre.
Znači, to je sad ovaj koncert, potpuno samostalna organizacija, bez fakulteta i bez tih fakultetskih obaveza i nekih nametnutih kompozicija koje treba da se sviraju. Odnosno, ja sam imala zadatak kao student master studija, pet epoha da ispunim i da ispunim tu sonatnu formu u jednom delu.
I zato kad kažemo nametnute, to nije ono fizički neki strašan namet, nego mora da se ispuni određena forma, tako je, plan i program.
Jeste, i onda je bilo krajnje logično da ću taj program izvesti na prvom sljedećem koncertu. Onda sam rekla, ajde pustite me sad malo da se distanciram jednom godinu dana od toga. I evo, kao što vidite, ništa se nije promijenilo mnogo. Zato što, evo, nisam na primjer uzela neko tematsko veče, na primjer veče Skljabina ili šta već, i ne povezuje nikakva epoha sva ova dela. Kao što vidite, vrlo je šaren program, ali ja to očigledno volim. I nekako neka ovaj prvi koncert, ajde, koji je samostalan, u samostalnoj organizaciji, bude omaž mom celokupnom tom školovanju i predstavlja sva dela koje sam ikad željela da sviram. Neka sam već svirala, a neka su čak i nova. Eto, Brahms će biti novina na koncertu. Tako nekako ja volim da koncipiram to. Mislim da je to dobro i za publiku, zato što je publika isto raznolika. Ako me pitate da li ima veze sa tim podlaganjem publici, nema.
Da. Ono što povezuje svakako jedna vaša emocija koju vi imate u sebi, a da nekako ne kažem da niste toga svesni, nego upravo vaš senzibilitet i taj koji bira takav program, tako da itekako da postoji nešto što povezuje to, sad što su različite epohe, mislim da možda i nije toliko važno.
I epohe i karakteri, a sasvim slučajno će da se desi da će sve to hronološki da ide onako kako treba, od Baha pa do kraja, do Brahmsa.
Dobro, to je već dramaturgije.
Da.
Ali to je nešto čime ćete se u sljedećih nekoliko godina baviti, o tome ćemo kasnije, Nina, da pričamo. Predlažem da čujemo muziku Sergeja Rahmanjinova. Naša gošća je Nina Martinović. Najavljujemo koncert koji će da bude u petak u 19 časova u kući Kralja Petra. Da će Nina izvesti jedan veoma zanimljiv, težak i nada sve, kako kažem, emotivan program, jel tako?
To sigurno. Toga neće manjkati emocije.
Ne, naravno. Iznikao iz pera raznih kompozitora koji dolaze iz različitih muzičkih epoha. U samoj najavi smo spominjali jedan festival koji se desio na Krimu.
Da.
Kako ste se proveli na Krimu i kakav je bio koncert i kojim povodom ste tamo bili?
Evo, ja prvo moram da kažem da sam ove godine izneverila tradiciju šestogodišnju odlaska na julski festival koji od ove godine nosi naziv Kustendorf Classic, a prethodnih šest godina je to bio Bolšoj festival pod pokroviteljstvom firme Gazprom Njeft, dakle u saradnji, neguje se na tom festivalu srpsko-rusko prijateljstvo, a ove godine sam ja dobila priliku da ga negujem samo sa druge strane, dakle sa Krima. Pa radi se o festivalu evropskih orkestara, s tim što, iako je festival nekako zadržao taj naziv, ove godine su to bili samo ruski orkestri. Ne znam iz kog tačno razloga, mislim da su financije bile u pitanju. Pa je tim meni bilo draže što sam ja nekako bila jedina gošća solista iz druge zemlje i što mi je naravno sve to pokriveno, plaćen put smešta i tako dalje. A onda sam imala još jedan teži zadatak da ja zapravo predstavljam tu svoju zemlju. I to definitivno nije bio samo onaj subjektivan osjećaj odgovornosti, ja kao koga to briga, jel?
Da.
Nego su svi ljudi od organizatora preko učesnika do publike bili veoma zainteresovani da me pitaju i zapitkuju o tome kakva je naša kultura, šta se kod nas dešava, kako se ti koncerti organizuju, kakvo je školstvo i tako dalje. Onda sam ja na sva ta pitanja morala da odgovorim na ne znam kom jeziku, zato što u principu oni ne govore reč engleskog, a ja reč ruskog, ali tu se desilo jedno pomeranje mojih ličnih granica, pa sam ja petog dana festivala progovorila ruski. Tako da to je bilo veoma zanimljivo.
Slovenski zanimljiv. Jezici su slični, tako da mislim da Rusi mogu dosta stvari da razumeju, a tamo gde nema reči, tu je nekako i muzika ili
tako,
gestikulacija.
Gestikulacija je univerzalan jezik muzike i dobro moram da kažem, imala sam jedno vreme prevodioca, s tim što momenta kad se meni prevodioc izgubi iz vidokruga, nekako ostajem sama, pa moram da se naviknem na to, da naučim nešto novo. Zato je bilo zanimljivo, ali hoću da kažem, osim te jezičke barijere nije postojala ni jedna druga. I to je ono što je divno na ovom festivalu, bilo što nekako mentalitet njihov je prilično sličan našem i dočekana sam tamo vrlo lepo, gostoprimstvo je na nivou, organizacija takođe, bez obzira što je to u principu jedan mlad festival, relativno mlad, tek u povoju, ali je nekako sve bilo toliko prijateljski nastrojeno i prosto znate kad vidite da se neki ljudi okupe oko jedne ideje, pa onda više nije bitno ko šta radi toliko. Ne postoje neka precizna zaduženja. To je ono što sam ja čak imala i na ovom festivalu Bolšoj, odnosno Kustendorf Klasik, jer sam se ja tu šest godina pojavljivala u svakom mogućem kontekstu i kao izvođač i u takmičarskom delu i u revijalnom i u organizaciji i u orkestru i tako dalje, a onda shvatite da ako se mnogo ljudi okupi oko jedne ideje, više nije bitno ko šta radi, bitno je samo za taj viši cilj nešto da se uradi, da to ispadne kako treba. A sam koncert je zaista bio fenomenalan zato što se održavao u pozorištu Puškin teatar. I osim, znači ovde u Srbiji, osim prilike da sviram u pozorišnoj predstavi, pa u tom kontekstu da se nađem u pozorištu, nisam nikad svirala solo. I to je bio jedan neverovatan osjećaj zato što je kapacitet, mislim da može da primi ta sala oko 1000 ljudi, bilo je oko 800, ali se muva nije čula. Prosto je bilo toliko tiho i svi su
koncentrisano,
svi su pomno slušali i to mi je bio jedan onako osjećaj, ne mogu rečima to da opišem, baš je bilo lepo. A osim toga imala sam jednu najavu vrlo pompeznu, to moram da kažem, a to je kod njih tako, jednostavno malo je mesto i pritom je turističko mesto, kad je sezona svi se sjate oko svih mogućih događaja, sve što se dešava u tom gradu je odjednom zanimljivo. i divno i krasno i nebitno
što je
da li,
dobro.
Da, da li je klasična muzika ili neka druga vrsta, prosto se svi tu sjate i slušaju, a najave su vrlo pompezne u vidu voditeljke koju svečanoj haljini do poda sa šljokicama i koja najavljuje, najavljuje mene, ali ne imenom i prezimenom, već čita celu moju biografiju koju sam ja poslala tamo, nekako sa mišlju da, da im je to potrebno da samo vide s kim imaju posle i kojim dolazi.
To je prosto stvari, praksa da, da muzičar šalje svoju biografiju u album.
Da, ali nisam očekivala da, da bude pročitano. Da, da bude pročitano i eto, baš sam se lepo provela. Prosto svi posle toga, znate šta je u stvari najjači utisak od svega toga? Što sam ja došla sledeći jutro u hotel na, na recepciju, pa mi je tamo žena čestitala na dobrom koncertu, a isto u restoranu pomoćne radnice, kuvarice, oni su svi bili na koncertu. Meni to bilo prosto predivno. Neverovatno da, da, da ljudi iz raznih krajeva grada dođu, da je njima sve to sad zanimljivo što se dešava u tom gradu, ali mislim da je to tako sa svakim u stvari malim mestom i da se ljudi što je mesto manje više trude nekako da, da organizuju te, te događaje koji su kulturnog karaktera i, i umetnički programi da im budu što bolji nekako i onda se tu stvarno svi šta god radili, da li kuvali za, za goste u hotelu, uveče obuku, ne znam, svečanu svoju haljinu, najsvečaniju koju imaju u ormaru i krenu na koncert i to je sve divno.
Da. I divno je što muzika spaja različite ljude, tako različite je. Karaktere i različite to branše i poslove i svi je nekako razumeju, svi mogu da, da, da uživaju njoj i ako ne znaju srpski ili ako ne znate ruski. Kad ste rekli da, ste, da su vas pitali, to su vas pitali vaše kolege ili organizatori ili ste možda imali neke intervjue?
Svi redom. I intervjui su bili, znate šta je najzanimljivije tu što sam ja nedelju dana provela tamo i sad od tih nedelju dana mog boravka, a pet dana festivala svaki dan se dešavalo nešto novo što je pritom meni potpuno ne, u stvari nenajavljeno, nije bilo planirano. Osim tog koncerta ništa više nije bilo planirano, a na kraju smo završili tako što sam ja, što su me pozvali da držim master klas, pa su tu bila i neka deca, pa je tu bilo puno publike, ja sam bila u, u jednoj velikoj sali, sedela za klavirom i nisam zapravo znala šta me tačno snašlo jer sam morala zapravo da govorim o svojoj zemlji. Mislim, nisam morala, naravno, ali sam htela da govorim o svojoj zemlji, da govorim o svojoj kulturi, da se predstavim nekako na, na najbolji mogući način i svirala sam. I to, to je u stvari čar toga što niko mi ništa nije najavio, onda sam ja tako svirala dela koje još imam na repertoaru pored onog što sam isplanirala za koncert i onda se napravila jedna divna tako atmosfera kamerna. I da, imala sam i prevodioce, jedino eto žao mi je što mislim da mnogi ljudi se nisu baš usudili sve da me pitaju što su hteli zato što prosto ja nisam mogla na ruskom da komuniciram, pa videla sam da je to malo barijera. Ali dobro, nekako, mislim da sam na najbolji mogući način ipak predstavila našu zemlju i da, po, bio je taj intervju posljednjeg dana festivala. Znate, kod njih se prosto svi novinari lokalne televizije dođu na koncert, snimaju, njima je to stvarno atrakcija i svi se trude da nekako budu deo toga. Zato je toliko i lepo i sve je propraćeno i recimo moj najjači utisak u stvari je bio to što sam se zadesila u, u jedno vreme, očigledno kad oni slave razne neke svetkovine, između ostalog bio je Dan porodice 8. jula i to se dešavalo na trgu. Koji je specifičan po tome što u, u tom krugu su crkva Svetog Nikole, crkva Svetog Ilije, džamija i sinagoga, sve na jednom trgu. I onda je koncert bio na otvorenom povodom Dana porodice i takođe u organizaciji tog našeg festivala, odnosno festivala na kom sam ja nastupala. I koliko je to bilo lepo da se primeti da je svaka tu religija ispoštovana do, do kraja. Prosto ne mogu da povežem sa onom pričom, sad da ne ulazim uopšte u politiku mnogo, ali znate šta se sve priča i šta se dešava na, na Krimu. Nekako ja ništa od toga nisam osetila. U pola osam dok je trajao koncert, neko je prosto zaustavio koncert, rekao hajde da sada pustimo, da, da ispoštujemo. Iz džamije se čulo, čuo hođa, odnosno pretpostavljam snimak. Ispoštovali smo svi to, 3 minuta smo ćutali i onda se nastavio koncert. Ali to je baš bilo onako, ostavilo je jak utisak na mene.
Da. A koji ste program izveli?
Imala sam svojih tih pola sata, pošto je bio koncert mešovit, znači ja sam nastupila kao solista, a pored mene su nastupili razni ti ruski orkestri, izvela sam sonatu opus 109, Beethovenovu i 3 Rahmanjinovljeva prelida iz opusa 23 i opusa 32.
Da. Divno, Nina, sada ćemo slušati muziku Morisa Ravela i igru vode. Thank you.
susretanja. Susretanja.
...95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Eko. Juče nogice vrčka, da-da-da-da. Danas dužan ko Grčka, da-da-da-da.
Letos bila li kada,
da-da-da-da.
Sada parice nada,
da-da-da-da.
A za svaku situaciju mama ima kombinaciju... Bilo koji Neo plus bilo koji kućni net. Prvih šest meseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP, druga priča.
PGT, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, ne plači, milo moje, što još nikom nismo dali, još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Bisera.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
...16:35, emisiju susretanja započeli smo muzikom Johana Sebastijana Baha, danas je 2. septembar i počinju sve sezone umetničke, pogotovo u našem gradu, a u petak 6. septembra u 19:00 u kući Kralja Petra nastupit će naša gošća Nina Martinović sa veoma zanimljivim, emotivnim i teškim pijanističkim programom koji je pripremila neke kompozicije. Ne mogu kažemo obnovila, vratila im se posle nekog vremena, nove kompozicije je naučila. Eto, i na Krimu ste pričali vašim kolegama, muzičarima o tome kakav uticaj kulture ima u Srbiji, kakav je položaj kulture. Nešto interesantno ste spomenuli, kako se organizuju koncerti u Srbiji. Koliko vam je teško da organizujete koncerte? Eto, vi kao mladi umetnik koji je završio master studije, koji je već profesionalac uveliko.
Da, ovog puta nije bilo teško, zato što sam znala tačno gde želim i šta želim, a kažem, evo, ponovo ću se zahvaliti svim organizatorima što su mi izašli u susret i što su tako brzo odreagovali i našli mi termin. Međutim, za neke druge sale bi verovatno se čekalo mnogo duže. Postoje divne sale zaista u Beogradu, postoji sala Artgeta, Sanu, jel tako, i ne znam, SKC, Studentski kulturni centar, ali nekako čini mi se da se dosta čeka na termin.
Godinu
i po dana, i kako sad možete i da znate šta ćete u tom trenutku da svirate. Zato sam vam prošli put rekla da zapravo odabir programa nema možda mnogo veze sa salom, jer za godinu dana, evo ja sad gledam gde sam bila pre godinu dana, gde sam sad, i razlika je ogromna, ako ništa u toj želji šta bih sve mogla da sviram, i nekim ambicijama i pomeranjima granica sopstvenih i tako dalje. Tako da nisam sigurna koliko bih ostala dosledna tom programu koji ću sada da izvedem, recimo da sam čekala godinu ili godinu i po dana.
Ja mislim da ne biste, verovatno bi se nešto
sigurno
promenilo, baš dok smo slušali vaše izveđanje, malo smo i pričali o tome kada se formiraju ti tematski koncerti, isključivo onda kad treba neki projekat da prijavite, a od vas se uvek traži da se imenuje taj projekat. Pa projekat ne može da se zove klavirska muzika, jer to je nekako širok pojam, i onda se uvijek očekuje od vas da nešto interesantno objedinite ili neku godišnicu da obelažite. Evo sada je godišnica 200 godina Klare Šuman. U četvrtak ćemo upravo pričati o tome sa našim gostima, pa to je jedan od povoda kako tematski nešto može da se uradi. A koliko može da se živi od koncerta u Srbiji? Mislim, umetnički koncert, naravno.
Da, treba da pazim što ću da odgovorim sad na ovo. Pa ili ne treba, prosto jasno je da ne može. Ali mislim da to nema mnogo veze čak ni sa Srbijom ili sa Balkanom, sa ovim područjem. Prosto vidim da čak i u nekim drugim zemljama jednostavno svi pribegavaju tom pedagoškom radu. kao izvoru zarade, naravno to i treba da se radi ako čovjek voli, ali to je izvor zarade, a sve ostalo je nekako na dobrovoljnoj bazi i to jeste teško. Evo sad sam imala za ove godinu dana priliku da to osjetim i vidim. Znate, mi kad završimo muzičku akademiju u bilo kom gradu i zaposlimo se u školi, za nas se kaže da radimo u struci. Što delimično jeste tačno, jer mi svakako na tom fakultetu i učimo kako da učimo druge. Naravno. Imamo metodiku nastave, imamo pedagogiju, psihologiju i sve te pedagoške predmete, ali jednostavno ono, inicijalna ideja zašto smo mi svi krenuli da se bavimo ovim definitivno nije to. I da bismo, a između ostalog da bismo i predavali u školi, da bismo bilo koga mogli da naučimo nešto, mi zapravo po onom nekom idealnom scenariju bi trebalo da se bavimo izvođaštvom, da se bavimo muzikom, da neprestano i neprekidno istražujemo, da smo nepokolebljivi u toj ideji, da prosto izvodimo, da osjetimo tu živu muziku, kako mi drugačije možemo da objasnimo nekom šta da radi, kako da se ponaša na sceni i da ga razumemo. Tako da to u principu jeste teško pomiriti te dve stvari. Ako izuzmemo to sada da neko kaže, eto, ako voliš to, ako čime se baviš i ako sviraš prosto iz zadovoljstva, neće ti biti problem da napraviš koncert, što je apsolutno netačna stvar, ja sad to moram da kažem. Ajde da se ogradimo od te neke utopijske ideje da sad mi svi sedimo kod kuće i bavimo se tom muzikom i mnogo nam je lepo što vežbamo, jer nije sve vreme. Hoću da kažem, potrebna je neka vrsta discipline, kao i u svakom poslu, ja bih rekla, a disciplina podrazumeva pre svega rutinu. I za bilo šta za što imate volju, volja jednostavno nije nešto što je tako, što lebdi u vazduhu i što je konstantno, nego je volja jedan mišić koji se trenira, kao i svaki drugi, i da bi se to održalo mora da postoji disciplina, mora da postoji neka dnevna rutina vežbanja, a to je jako teško uskladiti sa poslom, bilo kojim. Bez obzira što u pedagogiji nije fizički rad na snazi, nego taj mentalni, sve jedno nekako na kraju dana kada se dođe kući bude se iscrpljen od raznih tu stvari koje svaki posao donosi i onda vam nije baš najmilije svaki put da sedite da vežbate, a negde mora da se ispoštuje ta disciplina. I to u jednom smislu držanje koncerata dok imate neko stalno zaposlenje jeste jedan veliki podvig.
Pogotovo ako imate punu klasu, ako ima mnogo dece, svakom detetu treba posvetiti pažnju, svako dete je drugačije.
Svakom roditelju treba posvetiti pažnju.
Naravno, treba prilagoditi nastavu i njegovom senzibilitetu, čak i njegovom karakteru ili prosto sposobnošću da nešto shvati ili ne shvati, da koliko je brz ili koliko je spor. I onda, što vi kažete, dolazite kući istrpljeni, sad kako oni mišići motivacije da proradi sad da vežbate neki sledećih 3 sata, mislim da to...
Isključivo disciplinom. Znači mora da se neki raspored prosto napravi. Ja znam da to nije prema ideji mnogih ljudi, da nekako svi misle da je to čisto onako intuitivno i da sad mi svi sedimo sa zadovoljstvom, vežbamo i istražujemo. Naravno da, ali nekako sama sviračka, ta umjetnost je pre svega jedan zanat. A zanat sam po sebi mora da se, i sposobnost i veština kojom se ovladava, nikad ne možete da ovladate do kraja i morate konstantno to da održavate. I u poređenju, šta je recimo 100 dana vežbanja naspram 3 dana nevežbanja? Ništa, ali može, mnogi stvari mogu da propadnu i da jednostavno nestanu u 3 dana nevežbanja.
Što bi se sportskom terminologijom reklo, morate stalno biti u treningu.
Tako da.
Na svu sreću, pa muzičari mogu da budu u treningu veoma dugo. Do poznih godina svog života.
Da, ja mislim da je to
lepota.
Da, mislim da je to razlog, recimo, zašto mnoge devojčice koje krenu u baletsku školu i u muzičku isto vrijeme, nekako se većina njih opredeli za muziku kasnije.
Zato što njom može zaista dugo da se bavi. Nina, uskoro, to jest već ste otvorili jedno sasvim novo poglavlje u svom životu, ne toliko drugačije od onoga čime se vi bavite.
Da, evo, ajde da se samo vratim na trenutak, jesmo kod toga, isto je to tema, ali da se vratim na ovaj Krimski festival. Organizatori su bili nekako vrlo raspoloženi da me pozovu da im pomognem u toj organizaciji. Pa su mi predložili da nastavim sa studijem, odnosno da upišem neki, recimo, master program tamo na, recimo, u Moskvi, koji bi za temu imao neki menadžment u kulturi ili tako nešto, pa da tu saradnju nastavimo u Srbiji, da napravimo taj neki isti festival. I ja sam onda oduševljeno poletela i rekla da, sad ću da se raspitam kako sve to ide, i onda sam se setila zapravo da sam upisala glumu. Tako da eto, sve je nekako krenulo nekim tokom koji nisam mogla ni da zamislim, recimo dva meseca pre, pre tog festivala. Odnosno mjesec dana, ja sam nekako to brzo odlučila, spremala se za to i evo od ove godine, za dve nedelje mi kreću predavanja, postajem student Akademije umjetnosti u klasi profesora Gorana Jeftića. Pa eto, vidjet ćemo gdje će to da me odvede. Mnogi ljudi su me pitali baš onako sa zaprepašćenjem šta ćeš sad sa muzikom da radiš i zašto si bacila ove 4 godine.
Ne, zašto
ili
bacila?
Ne, da, mislim, ne znam
to
zašto.
To neko grubo previše za baciti.
Da, naravno, a ne mislim, čak ne smatram u kojem god terminologijom da se služimo, ne smatram da sam to na bilo koji način zapostavila, evo kao što se da i vidjeti. Naravno da za vrijeme studija i tog celog dana svakodnevnog provođenja vremena na fakultetu, neću imati vremena da vežbam sigurno, samo što mislim da će me to u nekom smislu nadograditi kao umetnika i da ću uspjeti da pomirim možda te dve umetnosti ili mi se desi prosto nešto treće.
Ne morate da ih mirite, mislim da su to vrlo slične su umetnosti, ostalom zato ste i odlučili da upišete glumu, jel da. Umetnost je umetnost, jel tako?
Slične su umetnosti, ali mislim u vremenskom nekom periodu da pomirim to i da možda napravim neki potpuno nov projekat od toga, neki sinkretizam da se desi, ne znam. Prosto, nikad ne znam gdje će me put odvesti, evo kao što nisam ni za ovo znala.
Tako da, ni vaši ukućeni, čini mi se,
tako.
Niko nije znao, da. Samo jednog dana je osvanula informacija i vaš indeks. Zapravo
je
jedna vaša fotografija, ali mislim da ste itekako u prednosti u odnosu na ostale studente, neka mi ne zamere, ali scena nije nešto što vam je strano, pošto ste ipak izvođač, koncentracija, učenje teksta, notni tekst je daleko komplikovanije naučiti nego govorni tekst.
Da, slažem se.
Tako da ste tu već itekako u prednosti i bit će signut u maloj mesti za vežbanje. Evo, garantujem da će biti vežbanje. Da. Ako ništa drugo, makar da se opustite od ovih glumačkih izazova.
Da,
a u ostalom, ako se već nekako čovjek i organizuje, mislim da itekako će biti prostora. Tako da, eto, sada ćemo vas posmatrati i sa te strane.
Da.
I kao, naravno, izvođača, a uskoro i kao mladu glumicu. Mislim, u tokom prve godine, dve godine nećete imati ili ćete imati neke angažmane, ne znam koja je sad politika fakulteta.
Pa,
znamo
mislim da
obično u prvoj godini se ne pojavljuju nigde studenti.
Da, mislim da je praksa da se ne pojavljujemo nigde do treće, koliko
do
sam
treće,
da, čula, ali još uvijek ne znam, to je sve, to
osim
sam
naravno
se
u predstavama koje su u okviru vašeg predmeta gluma.
Jeste, tako, koji su u okviru ispita, a koji su otvoreni. Dakle, to koliko sam vidjela i bila sam, prisutovala sam nekim predstavama u formi ispita, odnosno ispitima u formi predstava i to se održava u studiju JDP-a. I otvoreno sve za publiku, pa eto, do treće godine možete da me gledate, a možda i kasnije, ne znam, ne mogu sada, znam da li ću dobiti neki angažman, ali svakako prve 4 godine bit će otvoreno 2 puta godišnje taj ispit da se gleda, tako da.
Recite mi, da li je potrebno na prijemnom ispitu da, pretpostavljam da vam procenjuju sluh, dobro, ne vama, vi ste ipak završili akademiju, tako da ne vidim zašto bi vam procenjivali sluh, ali drugima, da li se procenjuju sluh i da li morate da svirate neki instrument, jesu to neki od uslova?
Procenjivao se i meni na isti način kao i svima drugima, da. Zapravo je to interesantna jedna ideja da svaki muzičar koji svira bilo koji instrument ume i da peva. Prosto nije baš tako uvek, koliko sam ja videla. Negde u praksi se nije to pokazalo kao tako, a mi imamo u stvari tehniku glasa. Pa ne znam šta da vam kažem. Pokazalo se da neki ljudi koji su, na primjer, završili nižu muzičku ili pa čak i solo pevanje prosto nisu mogli da odgovore za zadatku adekvatno, ali mi imamo tehniku glasa. U principu to nema mnogo veze s tim što ja sviram bilo koji instrument. Ja imam sluha, naravno, ali ne osjećam se kao neko ko baš može da tek tako izađe i peva. Bilo šta, ne znam, prosto se i meni procenjivao sluh isto kao i svima drugima, jer je bitan taj reproduktivan sluh. Džaba ako ja čujem, a ne znam da ponovim ton, jel?
Vi čujete da ste u falšu, to je nešto najstrašnije što se verujte što se meni dešava stalno.
A imamo i te pevačke imitacije da, na samom prijemnom, tako da se i tu negde vidi, jer odvojeno od te procedure prijemnog ispita, odvojeno se dešava provera sluha, a onda kad se dođe tačno na tu scenu pred sve profesore i govore se dva monologa i recitacija i imitacija, neretko traže i pevačku imitaciju, tako da se tu onda sve čuje.
Jeste vi imali pevačku imitaciju?
Imala sam, bolje da vam ne kažem.
Dobro,
šta.
Nećemo to, da ćete mi reći dok budemo sad slušali muziku Sergeja Rahmanjinova, prelodim iz opusa 23 broj 6. Muziku Sergeja Rahmanjinova izvela je naša današnja gošća Nina Martinović, koja će nastupiti na koncertu u petak 6. septembra u 19 časova u kući Kralja Petra. Nina, reći ćete mi adresu još jednom.
Vase Pelagića 40.
Da li znate koji prevoz vozi do... Moramo i to da kažemo.
Da, ide trolejbus 40, dobro ste me podsjetili, baš sam htjela to da kažem, zapravo zato što trolejbus 40, broj 40 ide još jedan, nisam sigurna koji, ali nestaje više na onoj okretnici, nije mu tu posljednja stanica, nego staje jednu stanicu pre. Tako da moja preporuka u svakom slučaju u ovom periodu kad se sve radi što može da se radi u gradu, krenite ranije prosto. Pa onda kad izađete na toj posljednjoj stanici gdje će stati trolejbus, idete nizbrdo pa desno.
Da, to je jedna u ostalom i lepa praksa, da ljudi koji dolaze na koncerte umjetničke muzike uvek dođu ranije. Znači, nema ono, počeli ste sa sviranjem i onda tako dolaze pola sata kao na neke druge koncerte, što se dolaze, doduše na tim koncertima ni izvođači ne počinju na vreme.
Jeste, ja ću sigurno početi na vreme, a ono što je dobro je što sve i da neko baš zakasni, uđite slobodno zato što neće me to omesti jer je prosto takav ulaz da sam ja daleko distancirana sam malo od ulaza i od publike, tako da je to oprostiću.
Da, ja mislim da evo sad spominjali ste publiku u pozorištu Puškinovo pozorište, da, tako na Krimu, gde se nije čula, što kažete, ni muva, je bila tolika dobra koncentracija slušalaca, ali ja mislim da prosto živimo u takvom vremenu da uvek nešto se čuje, uvek neko zaboravi telefon da isključi ili makar neki motor prođe. I nisam sigurna baš da to toliko više i smeta samim izvođačima. Da ne kažem ako je publika, ako publiku čine mladi sugrađani, deca koji su već po svoje naravi nemirni i poprilično, oni proizvode tako neke šumove, a ima tu i mnogo koncerata umetničke muzike koji se baš pred decom izvode, gde skoro da ne možete da čujete šta svirate, ali ne smete to toliko izvođenju.
Pa, ne znam kako bih vam rekla. Ja naravno
imam... Zavisi koja je kompozicija u pitanju.
Više zavisi od toga koja je koncentracija u pitanju. Mislim da je do toga. Ja uglavnom gledam da se nekako naoružam i strpljenjem i koncentracijom i zaista se u živom tom izvođenju, koliko god publika gleda mene mirnu kako sedim za klavirom i ne odajem utisak da se nešto dešava tu specijalno u mojoj glavi osim muzičkog sadržaja. Vrlo se dešava, naravno. I onda, pored svega toga o čemu ja vodim računa tokom sviranja, ne mogu baš mnogo da stignem da te spoljne neke uticaje rešavam i da stajem.
Naravno, ne treba, ali ne treba ni toliko da vas nešto posebno dekoncentriš.
Da, nije to pitanje, neće me dekoncentrisati sigurno, to je više pitanje onako što se u tom trenutku prosto umetnik zapita da li je na pravo mesto i u pravo vreme, jer nije baš prijatno, moram da kažem. Prosto desi se, naravno, živi smo ljudi, desi se svakom da zazvoni telefon ili nešto da zaboravi da isključi, ali recimo šuškanje papirićima od bombona je posebno inspirativno. To kad čujem nekako, stvarno mi se desi da me sekundi
padne
deli.
Padne mi šećer.
Jeste, padne mi šećer i dele me milisekunde od toga da ustare vidi i sad
mislim da isto neke stvari vezane za koncentraciju mogu da se reše ako odlučite da se obratite publici. To nije loša ideja da kažete sad ću sviram.
Ja se uvek radujem publici. Da
se obratite publici.
Aha, da se obratim.
Da, između kompozicije. To je praksa koja je sad sve češće i češće se dešava.
Da, eto, vidite, nisam razmišljala o tome, možda sam mogla to i tako da koncipiram, ali ja ću ovog puta bar ići onim starim sistemom da se na svim stolicama poređaju programi, pa eto, nekim ostane za uspomenu. Ja recimo sam kolekcionar, imam čitave kutije tih programa na kojim sam sve koncertima bila, mislim da je to lepo da ostane neko.
Odlično. Nina, bilo je uživanje pričati sa vama, biće uživanje slušati vas na koncertu, još jednom da kažemo, 19 časova, petak, 6. septembar, kuća Kralja Petra. Nina će izvesti koji program?
Lako se pamti, znači petak 6 u 7, program Bach, Beethoven, Chopin, Janaček, Rahmanjinov i Brahms.
Da, želim vam puno dobre koncentracije i puno publike.
Hvala najlepše što ste me pozvali, meni je uvek prijatno ovdje da pričam s vama, žao mi je što se ne snima šta je u pauzama isto, o čemu pričamo za vreme reklama, ali dobro, možda to jednog dana da uvedete, to je ideja.
Na samom kraju emisije slušat ćemo Despićeve humoristične etide, a iz studija prvog programa Radio Beograd u ime dežurne ekipe pozdravila Steja Dimitrijević. Prijetno!